Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka vlerësuar se një marrëveshje arritur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Sirin do të shpëtojë shumë jetë njerëzve. Nga ana tjetër, presidenti rus tha se marrëveshja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia konsiderojnë se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri, nga i cili prej marsit të vitit 2011 janë vrarë më se 320.000 vet dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Të dy presidentët të ndarës janë shprehur edhe për çështjen e përzierjes së Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, për të cilën në Shtetet e Bashkuara po zhvillohen hetime. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump tha se marrëveshja me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Sirin do të shpëtojë shumë jetë të njerëzve, pasi të dy liderët u takuan në samitin Azi paqësor, ndërsa presidenti Rusisë Vladimir Putin vlerësoi se marrëveshja është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne u pajtuam shumë shpejt, u tha Trump gazetarëve në aeroplanin presidencial Air Force One, derisa largohej nga samiti Bashkëpunimi Ekonomik Azi-Paqësor, shkurtimisht APEC, i mbajtur në pushimoren Da Nang në Vietnam, dhe ka shtuar se do t'i shpëtojë numër të madh të njerëzve. Këto komente u bën në lidhur me marrëveshjen e shpallur nga Kremlini e të publikuar në faqen e tij në internet. Ndaras, Zoti Putin u tha gazetarve në fund të samitit se deklarata e përbashkët është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe i konfirmon parimet e luftës antiterror. Në deklaratën e përbashkët të dy presidentëve theksohet se Trump dhe Putin janë pajtuar në marginat të samitit APEC se për Sirin është e nevojshme zgjidhja politike dhe se ata do t'i vazhdojnë përpjekjet për të luftuar kundër grupit militant Shteti Islamik. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri, shkruan në tekstin e deklaratës së përbashkët. Disa runde të bisedimeve në Gjenevë të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet të qeverisë së Sirisë dhe opozitës, deri tash kanë dështuar ta ndalin luftën civile në Siri, nga e cila prej marsit të vitit 2011 janë vrarë më se 320.000 vet, ndërsa janë zhvendosur miliona të tjerë. Megjithëse shtëpia e bardhë pathënse nuk ishte planifikuar takim zyrtar, Trump dhe Putin po ashtu janë përshëndetur me shtrëngim të duarve gjatë një darke. Ne kemi folur her pas herë gjatë kësaj tryeze të rrumbullakët. Duket se ne kemi ndjenjë shumë të mirë për njëri tjetrin dhe marrëdhënie të mira, duke pasur parasysh se ne nuk e njohim mirë njëri tjetrin, tha Trump dhe ka shtuar se ai dhe Putin i kishin pasur dy ose tri shkëmbime shumë të shkurtra të fjalëve. Më herët, Kremlini tha se deklarata për Sirin ishte koordinuar nga ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në mënyrë speciale për takimin në Da Nang. Zoti Trump tha se Putini e ka përsëritur se ai nuk është përzier në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar, në të cilat të Zoti Trump ishte zgjedhur president. Trump theksoi se raportet e mira me Rusinë janë të rëndësishme. Në fakt do të ishte gjë shumë e madhe, pasi ai realisht mund të na ndihmojë neve me Korenë Veriore. Ne kemi problem të madh me Korenë Veriore dhe Kina po na ndihmon, tha Trump dhe ka parashikuar se nëse Rusia na ndihmon ne, derisa këtë e bën Kina, atëherë ky problem do të zgjidhej shumë më shpejt. Zoti Trump tha se presidenti i Kinës, Xi Jinping, është njeri i mirë, i cili dëshiron të bëjë gjëra të drejta, por ai dëshiron të që Xi të bënte më tepër presion ndaj Koresë Veriore. Pasi vitin e kaluar gjatë fushatës presidenciale amerikane, kishte theksuar se do të ishte pozitive nëse Shtetet e Bashkuara dhe Rusia punojnë së bashku në problemet botërore, Trump ka pasur kontakte të kufizuara me Putinin prej së është në shtëpinë e bardhë. Takimi publik i presidentit Trump me Putinin po ashtu e ka kthyer vëmendjen në çështjen e përzierjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar që ende mbeten nën hetime. Gjatë këtyre hetimeve është akuzuar ish udhëheqësi i fushatës Trump, Paul Manafort, dhe ish zëvendës i tij Rick Gates. Duke folur para gazetarëve në aeroplanin e tij presidencial, Trump tha se Putin i ka thënë atij se ai nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Ai tha se nuk është përzier, tha Trump dhe shtoi se jo vetëm mund të pyesni shumë herë. Ai tha se absolutisht nuk është përzier në zgjedhjet tona. Presidenti Vladimir Putin u ka thënë gazetarëve në Da Nang të Vietnamit se një lidhje e dyshuar ndërmjet të Manafortit dhe Rusisë është fabrikimi kundërshtarëve të Trumpit për ta përdorur atë si armë kundër Trumpit. raportet se farefisi Putinit ishte i përfshirë në kontaktet me administratën Trump janë të pavërteta, tha Putin. Ai po ashtu ka theksuar se ka pasur dialog normal me Trumpin dhe e ka përshkruar presidentin Amerikan si njëri të civilizuar, mirë të arsimuar dhe të përshtatshëm për të biseduar. Lideri rusë tha se takimi bilateral me Trumpin nuk ka ndodhur për shkak të çështjeve të planifikuara të dy palëve dhe për shkak të çështjeve të paspecifikuara protokolare. Zoti Putin theksoi se ekziston nevoja për kontakte të mëtejshme, Shtetet e Bashkuara Rusia në nivelin e shefave të shteteve dhe zyrtarëve të tyre për të diskutuar për çështjet e ndryshme, përfshirë sigurinë dhe zhvillimin ekonomik.
europaelir.org
Hetimi i dhunës në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill ende ka mbetur pa një epilog konkret gjyqësor. Prokuroria speciale ankohet për pengesa nga gjyqësori, por ekspertët rikujtojnë se pazënjen dhe dënimin autorve kryesor apo porositësve të ngjarjes së dhunshme nuk mund të flitet për zbardhjen e rastit. Njëri nga deputetet e sulmuar në kuvend, Ziadin Sela, thot se në këtë ngjarje të rëndë kanë dorë struktura të larta të pushtetit të kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dhuna në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill ende nuk ka marrë një epilog konkret gjyqësor. Deri më tani organet e ndjekjes penale kanë ngritur akuzën ndaj disa pjesëmarrësve për dhunën e ushtruar ndaj deputetëve dhe zyrtarëve të tjerë, ndërsa njëri prej tyre, Panç Angelov, është dënuar me 4 vjet burg për tërheqjen për flokësh të ministres së mbrojtjes Radmila Shqeçelinska. Nga prokuroria speciale thonë se hetimet për pjesëmarrësit e tjerë në dhunë po ecin ngadalë për shkak të pengesave të ndryshme që po bëhen nga drejtuesit e gjykatave, por shprehen të bindur se askush nuk do të mund të ikë drejtësisë. Ziadin Sela nga partia Alianca për Shqiptarët ishte një nga deputetët në shënjestër të sulmit të protestuozëve që kishin pushtuar kuvendin për shkak të zgjedhjes së kryetarit shqiptar të kuvendit, por edhe mos e formimit të qeverisë së rinë nga VMR-ja që sipas tyre ishte fituese e zgjedhjeve. Sela, që kishte pasur më së shumti nga sulmuesit, thot se pas këtij sulmi qëndrojnë personalitete të larta të pushtetit të kaluar, të cilët, siç ka thënë, për të mbuluar krimin janë të gatshëm të bëjnë gjithçka.
Realisht nuk ka nevojë shumë për dëshmi, sepse gjithçka ishte aq publike, tendencat ishin aq shumë publike. Nga ana tjetër, edhe porositësit e asaj që ndodhi atentatit janë shumë publik. Janë figura politike, kryetar partish, të cilët në përpjeket e tyre për të shpëtuar krimin dhe korrupsionin që kanë bërë ndër vite, janë gatshëm për gjithçka.
Ka deklaruar Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët. Njohësit e çështjeve juridike thonë se rasti 27 prillit nuk mund të quhet i zbardhur pa u dënuar porositësit e pushtimit të kuvendit dhe të dhunës e ushtruar mbi deputetët dhe anëtarët e qeverisë që ndodheshin aty.
Ziadin Sela се фалат покренав ме обвинение за кривично дело убийство. За кого? За мускулите?
Лавдерон се кан гритур акуз пър вепрен врасие на расти на Зиадин Селас, пър кë пър мускуита по ата та форта че е кryen актин е дhunës, ку është групи криминал, ку janë porositësit, ку është ai që mundësoi pushtimin e kuvendit, ku është roli i policisë cila nuk ndaloi protestuesit të futen brenda dhe të rrahin për vdekje deputetët. Do të jetë turpshme nëse mendojmë se me këtë e kanë mbyllur këtë rast, thotë Zvonko Davidovic, njohësi i çështjeve juridike. Edhe Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, kërkon përgjegjësi për organizatorët e gjithasaj çfarë ka ndodhur në kuvend. Në të kundërtën, sipas tij, përgjegjësia do të bie mbi gjyqësorin, edhe ashtu të kritikuar për mbrojtjen e ishës zyrtarëve për veprat e dyshuara për krimin nga më të ndryshmet.
Këto duhet urgjentisht të veprohet. Këto nuk ka, lutem, kohë për prolongime. Këto duhet në drejtësia të vepron me qenë se punohet për vepra të rënda kundër pjesëtarëve të pushtetit, kundër deputetëve, edhe ato ushtruar që lutem dhunë fizike me motive konkrete, natyrisht politike, por kualifikimi veprave shumë i rrallë. Për disa persona do të ketë edhe duhet të ketë, që lutem, kualifikime edhe për vepra më të rënda, kundër shtetit, traftia kombëtare, shtetërore, kështu me radh, për ata që ndonë me thonë organizatorët e këtij puçi që ndodhi në parlament.
Thot Kadriu, gjatë dhunës ushtruar në kuvend përveç Ziadin Selës, lëndimi kishen marrë dhe lideri i LSD-mës Zoran Zaev, tani kryeministër i vendit, si dhe disa deputet tjerë të partisë së tij. Pushtimi të Kuvendit i kishte paraprirë protesta disa ditore i një grupi të madh të protestuesve i thtarë të vëmëro dëpëmënes, të cilët e veç tjerash kundërshtonin edhe formimin e qeverisë mes LSDM-së dhe partive shqiptare. Gjatë hyrjes së dhunshme në Kuvend, ata besohet të jendimuan nga së paku tre deputet të vëmërosa Nikola Gurevskit, të cilët e kishin hapër dyert të Kuvendit, pa u penguar farën nga pjestarët të sigurimit të Kuvendit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Një projekt i parapar për janar të vitit e 2018 pritet ta filloj një dialog ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Maqedoni, veçanërisht për avancimin e proceseve lidhur me integrimin e këtij vendi në strukturat euroatlantike. Ky projekt do të realizohet në Francë, ndërsa atë në Maqedoni e ka prezantuar evrodeputeti Ivo Vajgl. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, tha se ky dialog nuk është vazhdim i bisedimeve që kanë ndodhur në të kaluarën në Shkup. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Projekti Jean Monnet nuk është gjykat për të zgjidhur çështjen ndërmjet palëve në skenën politike në Maqedoni, por është një mundësi për dialog miqësor dhe të hapur përmes të cilit do të zgjidhen problemet. Ka deklaruar për mediat eurodeputeti Ivo Vajgl duke prezantuar para opinionit të Maqedonisë projektin Jean Monnet të Parlamentit Evropian, pasi paraprakisht ai për këtë çështje ka biseduar me përfaqësuesit e partive parlamentare të Maqedonisë.
So it is important that Macedonia makes true the program, ambitious program of reforms.
Me shumë rëndësi është që në Maqedoni kanë filluar ndryshimet dhe realizimi i reformave do të ndihmojë në drejtim të fillimit të bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ka theksuar eurodeputeti Ivo Vajgl duke shtuar se takimi në fjalë mund të realizohet në fund të janarit të vitit të ardhshëm. Ndërkohë i pyetur se kush do të marrë pjesë në këtë takim, duke pas parasysh se lideri të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevskit i është marrë pasaporta nga gjykata me kërkesë të prokurorisë speciale publike, Vajgl tha se mjafton që në këtë takim të jenë prezent përfaqësuesit e partive politike. Ndërkaq kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi ka theksuar se institucioni që përfaqëson është i gatshëm të hapë procesin e dialogut të quajtur Jean Monnet.
Parlamenti i Republikës Maqedonisë është i gatshëm që edhe sipas deklaratave të përfaqësuesve partive politike të hap procesin e ashtu quajtur të dialogut Jean Monnet, i cili në asnjë mënyrë siç dhe u konkludua edhe ditës së djeshme që nuk nënkupton vazhdimin e atij procesi të bisedimeve që kanë ndodhur në të kaluarën në vendin tonë në Shkup dhe rreth Shkupit, por ka të bën me nismën e re dhe me gatishmërinë e re të përbërjes parlamentare këtu dhe subjekteve politike në parlament, që në formën e dialogut që do të vazhdojnë, që do të zhvillojnë, të arrijnë deri te zgjidhjet e pranueshme të duhura për gjithë ne, që të mund atë rekomandim reformues dhe në procesin reformues në cilin jemi tani, ta zbatojmë në kohën më të shkurt të mundshme.
Ndryshe realizimi një takimi jashtë syve të medjave mes përfaqësuesve të partive politike parlamentare të Maqedonisë me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë evropian në afërsitë të Parisit në shtëpinë Jean Monnet ka për qëllim përmirësimin e raporteve mes pozitës dhe opozitës në Maqedoni në funksion të kapërcimit të sfidave rreth integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Ideja për realizimin e një takimi të këtillë mes aktorëve relevant politik në Maqedoni vjen në momentin kur negociaturët e Maqedonisë dhe Greqisë me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të OKB-s me Tjunimic intensifikojnë bisedimet për zgjidhjen e kontestit e emrit, që pritet të zhbllokojë dhe procesin e integrimit në strukturat euroatlantike. Në këtë drejtim, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev për mediat ka thënë se Maqedonia duhet të shfrytëzojë rrethana të volishme për zgjidhjen e kontestit e emrit që ka me Greqinë.
Me Republikën e Greqisë kemi pogolemi shansi od porano da iznajdemo rešenje.
Me Republikën e Greqisë kemi gjasa më të mëdha se më herët që të gjejmë një zgjidhje. Pres që deri në fund të këtij muaji të fillojnë të lëvizin gjëra të paktën mes negociuesve me Nimicin, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.